Değerli dinleyenler, İran Prezidenti Hasan Ruhani'nin Azerbaycan'a resmi seferinden sonra iki ülke münasebetlerini İran'ın Azerbaycan'daki sabık sefiri Afşar Süleyman ile müzakere edecek. Sayın Afşar Bey, önce sizin ümumi bakışınızı öğrenerek Prezident Ruhani'nin seferini uzun müddet tesirleri bakımından çok önemli bir sefer olarak değerlendirmek mümkün mü?
Bilirsiniz umumiyetle yani son 3 yılda İran-Azerbaycan alakalarında bir yeni tekan görsenir ve o öyle hem Tehran'da, Bakı'da ve başka yerlerde umumiyetle indiye kadar iki ülkenin prezidentleri tahminen 7 defa görüşüpler. Yani bu Bakı'daki bu sefer, son sefer 7. görüşüydü. Elbette yani başka yerlerde de bu Hazar yani ülkelerin toplantısında umumiyetle başka yerlerde ve regionda olan bu toplantılarda falan da görüşmüştüler ve iki taraflı seferler de olmuştu. Hem Cenab-ı İlham Aliyev'in İran'a seferi, aynı zamanda Cenab-ı Ruhani'nin de bir neçe defa seferi olmuştu. Bu 7. seferiydi. Aslında ben bunu da sadalamalıyım ki umumiyetle İran'da biz son yani bu devletten önce ondan kabahçı demek olar ki 9. ve 10. devlet deyirik. Yani çünkü Ruhani'nin devleti 11. devlet sayılır burada. Bu 9. ve 10. da Şeyh Ahmed-i Necat zamanında o kadar üreyatan değildi alakalar. Tahminen çok sahalarda da öyle biraz dayanmıştı, problemler de ortaya çıkmıştı. Ve o geçmiş prezident islahat devrinde Cenab-ı Hatemi'nin devrinde olan alakalar çok yüksek seviyedeydi. O 8 yılda dayandırılmıştı. Bu devlet gelenden yeniden demek olar ki bu alakaların bir dönüş noktası olup bu son görüşte tabii ki hem iki taraflı karakter taşıydı. Aynı zamanda üç taraflı bir seferiydi. Yani Rusya, İran, Azerbaycan devlet başçıları orada görüşecektiler.
Şimdi siz dediniz, siz işaretlediniz, dediniz ki bundan önce 7 sefer görüşüpler. Onun haricinde başka toplantılarda da bunların görüşü olubdu. Yani resmi ülkelere sefer olmadığı zaman da. Herhalde bu seferde yeni bir istikamet görmürsünüz. Ama ele geçmişteki istikamette genişlenme var. Böyle değerlendirmek mümkün mü?
Bilirsiniz, umumiyetle bilirsiniz ki bu böyle seferlerde, yüksek seferlerde danışıklar geçirir ve senetler de imzalanır. Esas o senetlerin ve danışıkların razılaşmaların hayata geçirmesi meselesi önemlidir. Yani geçmişte de çoklu senetler imzalanıbdı, ele bu kabahda, indi de ele bu devletin zamanında da. Tabii ki bunlar muhtelif sahalarda hayata geçerse, demek olar ki alakalarda bir yeni tekan görebiliriz.
Bir de Afşar Bey, iki ülke arasında herhalde iki ülkenin aslında birbirine fayda vereceği, bu münasebetlerin iki ülkeye faydalarından, potansiyellerinden isterdim danışasınız. Hansı potansiyeller var ve emelde bu potansiyellerden necə istifadə edilir?
Bilirsiniz, umumiyetle alakaların esas demiyorlar məqsədi ve esas istiqamətleri iqtisadi alakalar olur ve bu iqtisadi alakalar eğer hayata geçerse başka sahalarda öz təsirini gösterir. İqtisadi sahadan da söhbətim odur ki umumiyetle bu ticaret devriyyəsinin artırılmasına zemin yaradılması, yani siz gördünüz ki Cenab-ı Ruhani da təklif ediblər ki bu demiyorlar gömrük haklarının demiyorlar bu vergilerin demiyorlar biraz bir karşılıklı olarak elbette azalmasını iki ülkenin ticaretinde təsirli görürler ve eğer böyle bir hal baş verirse, yani iki taraf razılığa gelirlerse ki Azerbaycan'dan İran'a gelen mallar onları razılaştırmalıdırlar, aynı zamanda İran'dan da Azerbaycan'a giden mallar haradasa siyahı hazırlamalıdırlar. Eğer razılık olarsa, yani bunlar gelip razılık ola, sonra o ticarette devriye çoxalabilir. Yani umumiyetle düz indi statikalar, müxtəlif statikalar deyirlər. Ama tabii ki biz bu meseleni statikalarda təxminən 400-500 milyon dollardan artık görsənmir. Və görünür ki, neçə illərdir, yəni çalışırlar ki, məsələn, bunu 1 milyard dollara çatdırsınlar, amma hələ bu çatdırılmıyor. Əgər buna bir zəmin yaradılarsa, bu məsələlər həll olunarsa, imkan yaransa, təbii ki, bu arta bilər. Eyni zamanda bu sənaye məsələsində, əgər iki tərəfli o danışıqlar ki, vardır bu, məsəl üçün, dərman zavodu Sumqayıtda İranın iştirakı ilə orada demək olar qurularsa və istehsal olularsa, təbii ki, o da bir özü öz təsirini göstərə bilər. Ya maşın qarma məsələsi, yəni bu minik maşınların istehsalı orada vantajı Azərbaycanda. Əlbəttə qabaq da var idi. Mənim bizim zamanımda orada azam açıldı və işlədi bu səməndə orada istehsal oldu Şamaxıda. Sonra da yəni bizdən sonra o da dayandırıldı və yəni işləmirdi. Hər halda problemlər çıxmışdı. Amma bu da olsa, bu da bir demək olar ki, istiqamətdir. Başqa sahələrdə ola bilər ki, bu istiqamətləri də əlavə edələr. Və bunun eyni zamanda, məsələn, gediş-gəlişin rahatlaşması, məsəl üçün tacirlərin viza verilməsi, məsəl üçün özü elə indi razılığa gəlinib ki, İran bir tərəfli vizanı götürüb ki, Azərbaycanlılara, amma Azərbaycan tərəfi də eyni zamanda yəni razılığa gəlib ki, aeroportda, Bakıda demək olar ki, İranlılara orada viza verilsin. Bu özü kömək eləyə bilər. Ən azından tacirlərin gediş-gəlişinə və başqa məsələlər də həll olunarsa, gediş-gəlişsə...
Siz viza rejiminin qaldırılmasının yaxında mümkün ola biləcəyini düşünürsünüzmü?
Ümumiyyətlə, yəni mənim fikrim elə onun öncədən də, yəni bu son neçə ildə bu məsələ ortalıqdadır, yəni söhbət olunur, amma mən güman eləmirdim ki, Azərbaycan tərəfindən demək olar bu viza götürülsün. Yəni, çünki hər halda müxtəlif səbəbləri var bunun. Birbaşdan Türkiyədə bunu Azərbaycandan istəyir. Təbii ki, yəni Azərbaycan əgər İrana bu vizanı qaldırsa, təbii ki, Türkiyədə onu etməlidir. Eyni zamanda təbii ki, Türkiyə də bunu eləsə, İrana da eləməlidir. Ona görə bu iki ölkənin demək olar, istəklərini hələ razılığa gəlməyib Azərbaycan tərəfi. Əlbəttə, bunun məncə infrastrukturlarının olmaması, zəif olması və ona yəni bebelə qabiliyyət lazımdır ki, bu bizdən əgər viza qaldırılırsa çoxlu səfərlər ola bilər və sərhədlərdə o sıxac yanara bilər, problemlər ola bilər. Bunu qəbul etməyə imkanlar yaratmalıdır. Onun da özünün xərci var, vaxt istəyir bu işləri görməyə. Eyni zamanda başqa yəni bunun bebelə cəmaatın gediş-gəlişinin kontrolü falanı, yəni bu görsənmir. Bu tezlikdə ən azından mən görmürəm belə bir şey ola. Əhalinin çoxluğu, Azərbaycan demək olar, nəhayət 9 milyon əhalisi var, amma İran, Türkiyə hərəsi 80 milyon, 80 milyondurlar. Ona görə bərabər deyirlər və təbii ki, bu biraz ola bilər, Azərbaycan tərəfi bunları düşünür və bunu görmürəm. Amma aeroportda vizanın verilməsi, yəni aeroporta daxil olarkən vizanın verilməsi, təbii ki, bura imkan var. Ona görə ki, hamı təyyarı ilə getmir, imkanı yolumur gedə, amma yerlə hamı gedə bilər. Ən azından sərhədi, yəni şəhərlərdə olan insanlar elə deyək, sür gedim, axşam qayıdım da, bir Bakını da bir görüm. Yəni ona görə belə bir şey mən bu yaxınlıqda görmürəm. Əlbəttə, əgər imkanlar çoxalsa sərhəddə, gömrükdə, sərhəd qoşunlarını, bunların hamısı bu şeylərlə məşğuldurlar bu işlərlə.
Siz bu arada dediniz ki, infrastruktur problemlər ola bilər. Daha çox problemlərin teknik problemlər olduğunu düşünürsünüz. Yəni ciddi problemlər olmadığını düşünürsünüz. Bunun ola bilər.
Hər halda ola bilər. Yəni cəmaatın çoxluğunun ora getməsi, orada birdən-birə hər gün məsələn onlara imkan yaradıb neçə məsələn 1000 adam ora gedə. Hər halda bunlar özü demək olar imkanların zəif olmasından və başqa ola bilər məsələlər də ola bilər. Yəni ancaq bu deyil. Ən azından texniki imkanlar hələ zəifdir və onu demək olar artırmaq lazımdır. O da vaxt aparar və başqa məsələlər də var təbii ki. Onu da Azərbaycan tərəfi də düşünür və ona görə. Amma sərhəddə viza verilməsinə imkan gələcəkdə bəlkə yarana bildi. Amma aeroport daha demək olar əlverişlidir ki, orada vizanı verə bilərlər.
Bir də problemlərdən danışaq, Afşar bəy. Siz dediniz ki, Əhmədinəcad dövründə münasibətlər yaxşı deyildi. Konkret olaraq Xatəmi dövrünə işarə elədiniz, dediniz o zaman daha yaxşı idi və Ruhani gələndən sonra da görüşlərə işarə elədiniz, dediniz yaxşılaşmağa doğru gedir, yaxşılaşıb. Amma ümumiyyətlə, İran İslam Respublikası ile Azerbaycan Respublikası arasında münasebetler dünyadaki numunelere bakanda, yani ticari münasebetleri hele açıkça desek, bu iki ülke komşu olsalar da birçok potansiyel imkanlar olsa da dünyadaki örneklere bakanda çok büyük ticari şerikler hesap edebilmelik bir ülkeni. Niye? Evet. Problemler nedir? Problemler daha çok siyasi problemlerdir. Problemleri o başlıkla desek, esas problemleri hansı problemlere işaret edebilirsiniz?
Bilirsiniz, ben öyle düşünürüm ki umumiyetle esas mesele hemen İran-Azerbaycan arasında bu karşılıklı inan ve itimadın demek olar lazımı kadar olmamasıdır. Yani bu demek olar ki ele özü bir siyasi meseledir. Eğer bu karşılıklı inan iki ülke birbirine tapsalar, daha çok yani tapsalar, şimdi inan vardır ama bu daha güçlense, inan çok olsa, ona o kadar da ile iktisadiyat alakaları, iktisadi alakalar, başka alakalar da genişlenebilir. Yani bazı hassasiyetler var bazı meselelere göre ve tabii ki o biraz imkan yaratmır ki alakalar daha genişlensin ve möhkemlensin ve derinleşsin. Ve bunlar ben de bu son üç ilde de elbette Hatemi zamanı da buna çalışıldı ve biz ileri gittik yani bu inamın gülenmesine, karşılıklı inamın ve itimadın gülenmesine, ama sonra dayandı ve bu devlet, indiki devlette de bu işler gedir. Yani son üç ilde de bu istikamette de hareketler olunur. Ve bu güclenmelidir. Aslında bu meseledir. Aynı zamanda bazı harbi siyasetin demiyorlar farklı olmasıdır. Yani herhalde İran'ın siyaset, harbi siyasetinde, Azerbaycan'ın harbi siyaseti demiyorlar ki ikisi üst üste çok yerlerde üst üste düşmür ve demiyorlar bir istikamettedir. Bu ülkeler, yani bu iki ülke sadece müşterek noktaları tapmalı, müşterek menafileri tapmalı ve müşterek düşünceleri tapmalı ve o esasla alakalarını genişlenmelidirler. Mesela siz gibi biz görürüz da, yani bu gizli değil. Siz de yani haberle bu meselelerle meşgulsunuz. Biz de azdan soktan ben de yazıram, pozuram, görürüm bu meseleleri ve Azerbaycan'da, İran'da da bu meseleler aydınlaşça görülür. Bizim işimiz bu, şerh ediriz, tahlil ediriz, analiz ediriz, bakırız. Siz mesela için hemşe İran-Ermenistan alakaları Azerbaycan'da demiyorlar yaxşı kabul olunmayıbdır. Düz diyorlar, bazen devlet adamları da bunu o kadar da toxunmuyorlar. Ama atmosfer belli olubdur. Yani hassasiyetler olubdur buna. Aynı zamanda Azerbaycan-İsrail alakaları neye? İran'da herhalde demiyorlar, burada da olabilir devlet hiç buna toxunmuyor, işaret etmiyor. Ama umumi bakanda, umumi yani bu ya demiyorlar tahlilçiler ya bu medya meselesinde yani izleyende görürsünüz ki bu meseleler öz tersini gösterir. Yani umumi fikir İran'da demiyorlar ki en azından bu medyada bu mesele kaldırılır ki Azerbaycan-İsrail alakaları ve Azerbaycan'ın medyasında da İran-Ermenistan alakaları kaldırılır ve tabii ki buna da hassasiyetler var ve bunlar özleri tesir gösterir. İster istemez deniyorlar, bu tesirini gösterirler ağalar.
Aydındır. Afşar Bey, üç taraflı alakaları dediniz. Hem Rusya, İran, Azerbaycan arasında üç taraflı münasebetlerden söhbət gedir. Geçen günlerde bu üç taraflı görüşme de oldu. Vladimir Putin, İlham Aliyev ve Hasan Ruhani arasında. Aynı zamanda bu ele hem de bunun Türkiye, Azerbaycan, Rusya şeklinden söhbət gedir. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Prezident Putin'le görüştü ve o görüşmelerde de bu gündeme geldi. Xüsusilə Prezident Erdoğan tarafından ki bu münasebetler üç tərəfli şəkildə de olabilir. Azerbaycan'ın da əlavə olunması şəklində. Bunları nəzərə alaraq İran-Azerbaycan münasebetlerində Rusya ve Türkiye faktorlarının təsiri hakkında ne deyirsiniz?
Bilirsiniz, ben umumiyyətlə burada da bəzi müsahibələr mən aldılar, yani belə bu iclasın haqqında. Mənim şəxsən təcrübəmə əsasən, yani düşüncələrim bu haqda belədir ki, əvvəla indiyə qədər ki, yani Rusiya o qədər də yani İrana və Türkiyəyə və başqa ölkələrə şərait imkan yaratmayıb ki, yani Cənubi Qafqazda nəsə bunlar demək olar sıx əlaqəyə girsinlər və neçə tərəfli əlaqələr olsun və böhranların demək olar problemlərin həllində bunların iştirakı yaxından olsun. Yəni buna əlbəttə İrana həm Rusiya mane olub, həm Qərb tərəfdən də mane olub. Bəlkə Türkiyə Qərb mane olmayaydı, amma İrana iki tərəfli manelər olubdu. Yəni bu mən belə görürəm ki, əgər müştərək, amma müştərək hədəflər, məqsədlər vardı burada. Əgər Rusiya ciddi olsa, yəni regionda üç tərəfli, neçə tərəfli bu məsələləri həllində və iclasların keçirilməsində və proyektlərinin birgə aparılmasında əgər belə məqsəd olsa doğrudan da, mən onu müsbət görürəm. Hətta mən öz sözlərimdə, yəni müsahibədə dedim ki, mən arzu edərdim ki, elə bu iclasda hətta Türkiyə prezidenti Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan da iştirak edərdi. Hətta bu iclası dörd tərəfli keçirdilərdilər. Baxmayaraq ki, ola bilər bu ölkələrin arasında bəzi məsələlərdə demək olar ki, üst-üstə düşməyən fikirlər və məqsədlər ola bilər, amma çoxlu məsələlər var ki, üst-üstə düşür. Və onların o üst-üstə düşən məsələlərdə bu dörd tərəfli də iclas keçirdə bilərdilər və təbii ki, əgər gələcəkdə Gürcüstan-Rusiya problemi həll olar və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olandan sonra Qarabağ münaqişəsi həll olandan sonra hətta Ermənistan və Gürcüstan da buna qoşula bilər və üç modeli demək olar mən demək olar təklif edərdim ən azından öz tərəfimdən. Yəni üç cənubu gələcəkdə əlbəttə yenə də hatırlayıram ki, bu problemin həll olandan sonra indi imkan yoxdur buna. Gələcəkdə üç Cənubi Qafqaz ölkələri, üç də Rusiya, Türkiyə, İran. Bunlar öz bütün imkanlarını üst-üstə qoyarlar və regionda eləyə bilərlər. Təbii ki, çox işlər görə bilərlər. Amma indiki durumda mən belə baxıram ki, hər halda çünki Rusiya Amerika ilə qərblən problemləri var və o problemləri həll edə bilməyib. NATO məsələsi var. NATO'dan, NATO'nun demək olar Rusiya ətrafında yerləşməsi, o ölkələrlə əlaqə qurması, raket sisteminin qurulması Baltikda, demək olar Polşada, Romaniyada filan və buna həssasiyyətləri var. Eyni zamanda Ukrayna məsələsində görə Rusiya embargo və sanksiyalar keçirir. Yəni bu vəziyyətdədir və Rusiyada Amerika ilə və Qərblə ümumiyyətlə əsas Amerika ilə problemləri var. İranın da təbii ki, Qərblə Amerika ilə ki əlaqələri də heç yoxdur. Və bu demək olar nüvə danışıqlarının sazişindən sonra da hələ biz görürük ki, bəzi ortada yatışan problemlər var və bu nüvə sazişi yəni o imkanı yaratmayıb ki, İran Amerika başqa sahələrdə də müzakirələr aparsınlar. Təbii ki, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası da son dövrlərdə Qərb tərəfdən ən azından insan hüquqları haqqında bəzi daxili Azərbaycanın daxili məsələlərinə görə o tərəfdən demək olar biraz bəzi təzyiqlər göstərilir, bəzi mənfi reaksiyalar göstərilir. Bu son demək olar üç ölkənin prezidentlərinin görüşünü mən biraz demək olar ki, bu baxımdan görürəm. Yəni bu prizmadan baxıram ki, Amerikaya mesaj göndərilməlidir ki, yəni əgər bizlə yaxşı yola gəlməsən, biz burada regionda nəsə...
Sizin də işarə elədiyiniz kimi o çox qarışıq məsələlər orada ortaya girir, bir çox faktorlar ortaya girir, bölgədəki məsələlər. İndi evet. Daha sadə bir məsələyə keçək. İki ölkə evet. arasında, yəni Azərbaycan Respublikası və İranı qəsd edirəm, iki ölkə arasında münasibətlərin genişlənməsi əgər mövzu olanda, hər halda Azərbaycan Respublikasının İran tərəfi qonşusu İran Azərbaycanıdır. Qərbi Azərbaycan vilayəti, Şərqi Azərbaycan vilayəti və Ərdəbil vilayəti. Bu həm yaxınlıq baxımından, həm də elə ticari xüsusilə münasibətlərdə dil məsələsi də çox önəmlidir və elə burada sadəcə bu vilayətlər deyil, başqa vilayətlər, Zəncan kimi vilayətlər və Tehrandakı türklərin də onlara da necə təsir buraxacağı da hər halda onu da söhbət edə bilərik. Ümumiyyətlə, İrandakı türklərə bu münasibətlərin nə verə bilər bu münasibətlər?
Siz bir yaxşı sual verdiniz və mən bu məsələni çox ətraflı açmadan öncəliklə bir məsələyə işarə edeyim və bunu mən yaşamışam, yəni illər boyu Azərbaycan-İran əlaqələsi ilə yaxından məşğul olan bir adam kimi. Eyni zamanda son vaxtlarda, yəni neçə ildir ki, bu yazı şərhlərlə, analizlərlə məşğulam, izləyirəm bütün bu məsələləri. Təəssüf keçirirəm bir məsələyə görə və o da budur ki, İran-Azərbaycan ortalarında olan müştərək tarixi, mədəni və dini əlaqələrin olması və müştərək keçmişdən olan müştərək nöqtələrində demək olar ki, bizə biz üçün bir irsdir. Bunun olması əslində gətirib çıxarmalı idi ki, ölkənin əlaqələrinin dərinləşməsinə, genişlənməsinə, möhkəmlənməsinə. Amma əksinə elə bu müştərək nöqtələrin bəziləri İranla Azərbaycanın uzaqlaşmasına səbəb olub. Yəni bu və mən əlbəttə siz bəlkə də bilirsiniz, yəni mən nə deyirəm. Yəni bu məsələlər bundan çıxmaq lazımdır. Yəni bu müştərək nöqtələri əlaqələrin genişlənməsinə, dərinləşməsinə, möhkəmlənməsinə çevirmək lazımdır və onun da yolları var. Amma bu qədər çalışmalara rəğmən hələ bu məsələni biz görmürük. Eyni zamanda siz təbii ki, İranla Azərbaycanın geopolitika baxımından ən azından sərhədləri o yerlərdədir ki, demək olar ki, İran, bu bir tərəfdə İran türləri yerləşir. Yəni, sadaladığınız demək olar vilayətlərin adları Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil, demək olar ki, hələ bu üç dərənin ümumiyyətlə sərhədləri, yəni İranın sərhədləri bu üç vilayət vasitəsilədir. Yəni Urumiya tərəfindən, məsəl üçün Qərbi Azərbaycandan Polda Şah Təxti varımızdır, Təbrizdə bu məsəl Nəxçıvan Zulfa varımızdır, Ərdəbildən demək olar Biləsuvar varımızdır. Bu Astarada ki yerindədir, yəni Astarada da elə türlər əksərən, yəni orada yaşayanlar. Təbii ki, əgər hər bir müsbət addım atılarsa və bütün sazişlər icra olunarsa və qarşılıqlı anlayış olarsa və qarşılıqlı etimadlar güclənərsə, birinci növbədə elə bu sərhədyani sərhəddə yaşayan insanlar, yəni bu İran türləri də və o tərəfdəki Azərbaycanlılar da o türlər də, yəni orada bundan bəhrələnəcək. Eyni zamanda bütün vilayətlər təbii ki, iqtisadi artımda ölkə üzrə özünü göstərəcək. Yəni amma bunlar orada olarkən təsiri göstərəcək. Amma hələ biz bu təsiri həmin səbəblərdən hələ mən görmürəm. Və bunun bu istiqamətdə çoxlu işlər aparılmalıdır. Və təbii ki, olarsa İran türləri də oradan çox bəhrələnər, iqtisadi bəhrələnər. Mədəni əlaqələrin zəif olması, yəni təbii ki, mədəni əlaqələr bundan da daha çox olmalıdır. Yəni İran-Azərbaycan məsələsində bu müştərək nöqtələr daldalanaraq, arxalanaraq, əgər başqa məsələlər ortaya çıxmasaydı, məncə hətta İran-Azərbaycan arasında müstəqil dövlət ikisi də olaraq, yəni heç biri də bir-birinin daxili məsələlərinə qarışmadan biz eləyə bilərdik bir gün indi bilmirəm, ola bilərdik, ola bilməyəcək gələcəkdə. İndi bir gün Avropa kimi, məsəl üçün o ölkələr ki, bir-birinə sərhədləri var, əslində yoxdur o sərhədlər, rahat gedib gəlirlər. Yəni sərhədsiz fiziki olaraq o sərhədlər var, amma gediş-gəliş o da inam var ki, rahatlaşıblar Avropa Birliyi çərçivəsində, belədir yəni.